Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec je v medijih, ki mu sicer bolj redko namenjamo pozornost, v zadnjih dneh znašel zaradi mladoletnika, ki je v Postojni pred 14 dnevi skupaj s še enim dekletom pretepel 13-letnico. O poslanstvu zavoda in zakonskih anomalijah, zaradi katerih prihaja do takšnih primerov, se danes oddaji Tu sem doma pogovarjamo z ravnateljem zavoda Bojanom Bogatajem. Za začetek lahko našim poslušalcem pravzaprav predstaviva poslanstvo vašega zavoda.
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec je v bistvu najbolj zahtevna institucija na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na področju motenj vedenja in čustvovanja. K nam pridejo po dveh poteh, napotijo jih centri za socialno delo ali pa sodišča po sklepih sodišč.
Kakšna je razlika med vašim zavodom pa tistim v Planini? Pravzaprav imamo kar dva podobna, ne? Podobni inštituciji na tako majhnem območju.
Dve razlike bi jaz videl. Ena je prostorska, druga je pa strokovna. Planina je bila vedno še v Jugoslaviji, v bistvu tudi takrat edini zavod, kamor so sprejemali otroke s posebnimi potrebami, ki so bili lažje duševno moteni in v kombinaciji z motnjami vedenja osebnosti takrat. Zdaj pa isto sprejemajo te otroke, ki so lažje duševno prizadeti in pa vedenjsko moteni. Hkrati imajo, so se pa tudi specializirali, imajo zelo zahtevno poslanstvo, ker delajo s najtežjimi motenimi na področju duševnega zdravja.
Sicer pa pri vas sprejemate pretežno fante, ne? Vsaj v tej vaši matični noti.
V zavodu v Logatcu imamo tri vzgojne skupine, mladostnike od 15 do 21 let, v Postojni, v stanovanjski skupini Dolomitskega, pa sprejemamo fante in dekleta iz cele države, pretežno je to bolj primorska regija, primorsko-notranjska, v Ljubljani, v Rdečo kljuko, prav tako stanovanjsko skupino pa sprejemamo enako fante in dekleta, osnovnošolce in srednješolce.
Po katerih načelih delujete vi in seveda vaše delujemo, osebje?
Ja, po vzgojnem programu, ki je sicer že zelo zastarel, tega noveliramo, kaj hočemo mi s tem svojim poslanstvom res tej mladini. Jim pokazati en drug način življenja, kot so ga živeli pred namestitvijo na zavod. To je življenje, ki zahteva neke meje, življenje, ki zahteva pravila, življenje, ki zahteva spoštovanje, dostojanstvo in spremembo njihovega vedenja, da se jim poveča zboljša njihova samopodoba in da pridejo spoznanja, da so tudi oni vredni. Veste, vedenc se nastane od danes do jutri, vedenc nastaja od vrtca pa do srednje šole in vedenc delamo tudi sami. Te, ki so na obrobju, jih vedno bolj pehamo na obrobje in jih potem izrinemo in končno pristanejo tudi v Logaškem vzgojnem zavodu. Logaški vzgojni zavod ima nek zelo težek prizvok. To je tista poboljševalnica še iz leta 2 pa 3 iz bivše juge. To je sivi dom na slovenskem prostoru. To ni res. Mi smo kot nek internat, kjer delajo najbolj zahtevni, najbolj sposobni ljudje in najbolj zahtevni mladostniki prihajajo.
No, že ime inštitucije pove, da se mladostniki pri vas lahko tudi šolajo.
Imamo interno šolo, dva programa nižjega poklicnega izobraževanja, to se pravi obdelovalec lesa in pomočnik v tehnoloških procesih.
No, sicer pa obravnavate mladostnike z motnjami v vedenju in čustvovanju. Vem, da se to seveda razlikuje od primera do primera, ampak vseeno, če nekako potegnemo črto, kako uspešni ste pri tem?
Zdaj, merjenje uspešnosti, mi smo delali vsake 5 let eno tako katamjesečno raziskavo. V uspešnosti, moram reči nazaj, je bila nekako, zdaj te številke so zelo relativne, več kot polovico jih je uspešno v življenju se znajdelo. Ne? Zdaj v tem času je pa stvar nekoliko bolj zahtevna, zadnjih 5 let, ker je težko za poklice. Težko je dobiti zaposlitev. Ampak kot vidim in kot čutim, se vračajo stari časi in bo teh rokodelskih poklicev, ki jih je vedno manj, bo potreba kar velika. Tako da mislim, da je tukaj perspektiva v teh ročnih poklicih.
Se pravi, če človek najde delo, če ima redno zaposlitev, potem tudi manjša možnost, da sklene.
Ja, sigurno.
Kako pogosto pa se srečujete s tako neobvladljivimi posamezniki, kot je ta mladoletnik v zadnjem primeru iz Postojne?
Če govorimo o naši številki, ki je okrog 20 v vzgojnem zavodu, bi lahko vsakega našega mladostnika tako medijsko obdelali. Naši mladostniki so vsak po svoji izjemno zahtevni, ker so zaznamovani že vrsto let. Strokovno lahko rečem, da je detekcija pri teh mladostnikih zelo pozna. Centri za socialno delo naredijo vse, da ne bi šli otroci v zavod in jih puščajo v osnovni šoli, dodeljujejo jim pedagoške pogodbe, da imajo dovolj dijakov v razredih. Ti mladostniki se pa vedno bolj razraščajo in potem se stvari zakomplicirajo in zato dobijo mi najtežje primere v zavod.
Tega fanta ste vi v zavod sicer dobili lani spomladi, prej je bil v zavodu v Smledniku in še prej v vaši stanovanjski skupini v Postojni. Je bila zdaj izključitev res edina možnost?
Če nekdo ne upošteva nobenih norm, nobenih pravil zavoda, nobenih šolskih pravil, če dela vse po svoje, minira zadevo, pravila kazniva dejanja, se skrajno neprimerno obnaša v zavodu in izven njega, s tem negativno vpliva na vse ostale. In vsi ostali njega lahko samo gledajo in se učijo. Zakaj si pa on dovolja? Njega pa ne boste kaznovali. Kaj pa? Ne? Oni se z njim identificirajo in lahko nastane cel plast teh fantov, ki so vsi zelo slabo motivirani za neke preobrazbe na pozitivno in zato smo se tudi odločili. Mi smo za tega fanta skupaj s centrom socialno delo, čeprav to ni nihče povedal, in starši sedeli ure in ure, dneve in dneve in na timih in iskali rešitve. To ni kar neka odločitev padla drugega, šestega, da smo odpustili domače okolje. Ne moreš več. In ta ne moreš več, sem jaz ministru za šolstvo izrazil večkrat, ampak nisem bil slišan. Ponujene so možnosti, vam damo 4 vzgojitelje, pa prostor, skupino, stanovanje, da boste delali. Ne moreš ti z nekom delati, če noče delati. Lahko je 14, ne 4 vzgojitelji. Ne da se, če nekdo ni motiviran. Ta mladostnik rabi nek drug prostor, nek drug okvir, kjer bo morda spoznal, da so v življenju neke meje. Veste, tudi na križiščih so semafori. Je treba ustaviti.
Torej, priznavate, da ste v primerih nasilnih in neobvladljivih posameznikov, kot je mladi Postojnčan, o katerem govorimo v mediji v zadnjih 14 dnevih praktično nemočni.
Mi nimamo nikakršnih pooblastil in mi fizično ne moremo nekoga omejiti. Nekdo, ki gre v enem mesecu 39-krat na nedovoljen izhod, rabi omejitev. Ne rabi biča, ampak rabi omejitev. Tega ne smeš delati. To so kazniva dejanja. Non-stop. In to bi radi dosegli, da se neke stvari spremenijo v smislu pooblastil ali da je naš zavod nekak prehodnega značaja, da imamo mogoče neko bolj zaprto skupino, da se spremenijo normativi. Normativi in pa odgovornosti in pooblastila našega zavoda.
No, na pristojnem ministrstvu še pravijo, da bi morali poiskati drugačno rešitev, ne, da izključitev pač ni bila po zakonu in da bi se morali o tem pogovoriti s pristojnim centrom za socialno delo. Zakaj tega pravzaprav niste naredili?
Seveda smo se pogovarjali in s starši in s centrom. Samo nikamor ni to peljalo. Če bi šlo tako naprej, bi 31.8.2017 center ustavil odločbo in potem jaz ne bi bil več kriv.
No, vsekakor lahko ugotovimo, slišimo tudi v medijih vsakodnevno, da je nasilja med mladimi čedalje več, da je agresivnih mladostnikov, pa tudi že otrok čedalje več. Vi pa, ne, paradoksalno, ne dobite dovolj otrok v vaš zavod. Kje pride do tega razkoraka?
Ja, jaz mislim, da je stvar umetna, ne, zaradi Evrope, zaradi koga ne vem. Poglejte, 20-letniki morijo, režejo glave. Mi imamo tudi 20-letnike, ne? In tudi 21-letnike. Stvari so šle, so nam ušle. V slovenskem knjižnem jeziku je skoraj izginila ena beseda, ki si reče dolžnost. Od vrtca, šole, srednje šole, fakultete. Te naši fanti dekleta imajo samo pravice. To, da v Laškem zavodu ne moramo natrpati tistih 20 fantov vsako leto, da bomo zele verjetno morali ukiniti eno vzgojno skupino zaradi premajhnega priliva, ker nas enačijo po normativu z vsemi osnovnošolskimi zavodi in mladinskimi domovi, je paradoks, ki si ga strokovno samo smeje se lahko. Kaj dela to ministrstvo? Potrebne so spremembe, sistemske, organizacijske, da bomo lahko tudi mi delali. Pošteno delamo, če bi ljudje vedeli, koliko prihranimo državi, da enega fanta spravimo skozi poklic, da ne konča na dobu, ki je hudo dražji, potem bi se mogoče drugač država obnašala vključno z ministrstvom za šolstvo. Žal. Fanta smo 2.6. odpustili domače okolje, ker enostavno ni in ni šlo. Ko se je ta zadeva začela odvijati v vaših krajih oziroma Postojni, tisti ponedeljek, ali ne vem, kateri dan je bil, 14 dni nazaj, ko se je to alarmiralo medije, ko je prišlo to, sem jaz tisto večer izdal depešo, da se fant ne budemo vrne nazaj v zavod. Ker formalno dejansko je bil naš, če ni odložbo, če Postojnski center ni odložbe preklical, ne? Oziroma zaključil. In policija ga je pripeljala nazaj. Fant vsak dan vsaj enkrat do dvakrat pobegne, pove tudi, da se bo vrnil, da ga bo kaj hrana čakala in karavana gre dalje. Ta fant s tem svojim vedenjem potrjuje, da dejansko nimamo orodja, kako s takimi mladostniki delati. In dobra reklama je, v Logatcu se pa to da delati. Če to ministrstvo sliši, mislim, jaz se krivil, če bi na ministrstvu. Nekaj je pač potrebno spremeniti v korist vzgoje in izobraževanja teh mladostnikov.
Hvala za pogovor. Z Bojanom Bogatajem sem se pogovarjala, Matej Jordan.